Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Izbori su centralno mesto i sveta tajna demokratije. Oni predstavljaju čin kojim se suvereni duh narodne volje pretvara u realnu političku moć. Vlast tako u izabranim telima legalno objedinjuje političke i administrativne funkcije. Ujedno dobija i legitimitet na određeno vreme, oročeno izbornim ciklusima. U većini savremenih demokratija predstavnički mandati normirani su kao četvorogodišnji periodi. To nije samo tehnička, već i suštinska stvar demokratije. Njom se narodu kao suverenu garantuje pravo da redovno testira one na koje je preneo suverenost i kojima je poverio vlast. U određenim situacijama koje su definisane demokratskom praksom i standardima, moguće je, često poželjna, a nekada i neminovna vanredna provera narodne volje. Tada govorimo o vanrednim izborima. Kada se te situacije javljaju, pod kojim uslovima i u kakvim okolnostima, a u kontekstu najnovije rasprave o vanrednim izborima za Republički parlament, za Rečeno i prećutano danas govore profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić i urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2.
Too.
were sitting in a parked car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask. How would you feel if I told you I love you? It's just something that I want to do. Taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too.
Časove 6 minuta, ovo je emisija Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Da je demokratija nesavršen sistem, ponovljeno mnogo puta na različitim mestima i u različitim prilikama. Međutim, još se nije pojavilo ništa bolje. Polemika se gotovo neprestano vodi o mnogim demokratskim fenomenima, a kod nas su trenutno najatraktivniji izborni ciklus i mogući vanredni parlamentarni izbori. O tome danas razgovaramo sa profesorom Vladimirom Vuletićem i urednikom Nove srpske političke misli Đorđem Vukadinovićem. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 2. Evo, ja sam pomenuo da se rasprava o demokratiji gotovo neprestano vodi, jer su izbori jedan od važnih fenomena o kojima još ima dilema. Trajanje izbornih ciklusa se od države do države razlikuje i kreće se od 3 do 4, 5 pa negdje 7 godina za pojedine izborne institucije. Možemo li danas uopšte govoriti o optimalnom i univerzalnom trajanju mandata izabranih predstavnika? Evo, profesore Vuletiću.
Pa, dobro, to je više pitanje za one koji se bave političkim sistemima nego za sociologa. Moje pogledi na to pitanje su imaju jedan drugačiji ugao, dakle nisu toliko vezani za ova proceduralna pitanja. Ali mi smo navikli naprosto da su izborni ciklusi 4 godine. I ako mene lično pitate, ja bih lično volao da živimo u okolnostima i u zemlji u kojoj je moguće obezbediti da imate izbore na svake 4 godine. Nažalost, okolnosti i prilike uopšte svet u kome živimo i u kome se Srbija nalazi su takve da stalno iznova nas dovode u određene specijalne, da ne kažem i vanredne situacije, tako da nije ni čudo da su i vanredni izbori relativno česti. Od evo, Đorđe se više time bavi i sad kada bismo posmatrali od 90. godine do danas, ja mislim da smo imali više zapravo vanrednih izbora nego redovnih. I to nešto, ali opet pogledajte od 90. do danas uslovi u kojima smo mi živeli, dakle i ratovi u okruženju, pa i ratovi na našoj teritoriji, pa tranzicija, pa dakle sva ta velika pitanja koja na neki način zaista stalno iznova provociraju i nestabilnost u okviru zemlje, ali onda i potrebu da se na neki način proveri legitimitet ono čemu ste već govorili. A opet i ovo pitanje koje ste postavili vezano za demokratiju, ja se naprosto bliži razmišljenju da ne samo u Srbiji, nego generalno u svetu, danas ovo što zovemo demokratijom bi pre trebalo da nosi jedan precizniji, specifičniji naziv, polijarhija, kako su ga pojedini autori nazvali, a koja zapravo demokratiju svodi na proceduralni aspekt, gde su onda izbori zaista jedna od najvažnijih stvari za početak.
Gospodin Vukadinoviću, evo, profesor Vuletić je govori o tome da bi taj četvrogodišnji izborni ciklus bio optimalan, međutim naša praksa je raznovrsnija od normi i evo od obnavljanja demokratije u Srbiji mi smo imali, ja mislim, 11 izbora.
Nisam rekao
izbora
da bi to bilo optimalno, sam rekao da je to nešto što je kod nas norma, ali da je situacija takva u kojoj živimo i u kojoj se nalazimo da provocira stalno vanredne izbore.
To, da. Evo, on, upravo sam to težao da kažem, da li se vi slažete da su prosto okolnosti u kojima smo živjeli u posljednjih 20 godina ili 30, ne samo u zemlji, već i u okruženju, pa i šire, prosto nametale skraćivanje ovog normiranog izbornog ciklusa od 4 godine, tako da tu nije bilo mnogo izbora.
I da i ne. Dakle, prosto svaka, sve glasi od slučaja do slučaja. I načinom ćemo se mi složiti da je dobro i nije slučajno to u većini zemalja u svetu taj ciklus u 4 godine, ima izuzetaka kao što je pomenuto negde i 5, negde i 6, 7. Da. Znači negde od 3 do 6, 7, ali u apsolutno najvećem broju zemalja su ti izbori na 4 godine i to je jako, kako preko negde praksa i iskustvo su to pokazali da je to prilike idealan ili optimalan period da vlast može da pokaže šta ume i šta zna i šta je spremila i šta može i da ne bude stalno pod sumnjom i pod mačem nekih vanrednih izbora, da imaju jedan relativno miran, stabilan ciklus i period kada, kažem, mogu da realizuju svoja obećanja koja su ih navodno ili načelno i dovela na vlast i da onda i građani i institucije i opozicija, na kraju krajeva i vlast, znaju kada je onda taj sledeći, kad taj rok ističe, kad treba se pokažu rezultati i kad se ulazi u novo odmeravanje. E sad, naša, tu ste bio bojica u pravu, ja ću to samo jednim delom osporavati, da je naša praksa ova obnavljanja i višestranačja bila takva i to je bio period tako burnih zbivanja, da je ponekada zaista bilo neophodno ići na vanredne izbore i zapravo kad pogledate sad poslednjih sa svih ovih godina, znači još malo pa dvadesetak, nije dvadesetak, ali dovoljno je godina, u stvari više, boga mi, kusur, ako krenete od 90. od prvih izbora, to je četvrt veka i prošlo. Dakle, ja se sećam četvorogodišnjih mandata, sećam se vlade Mirka Marjanovića, sećam se uslovno rečeno vlade Vojislava Koštunice, mada ona je bila skraćena, ali to je na kraju trebalo 4 godine, ali bilo je 3 plus 1 zapravo, i bila je vlada Mirka Cvetkovića. I sad možda sam neku propustio, ali mislim da nisam ni jedan.
Pa da, uslovno 3, 2, 3 od 11.
E, ali, sad je to velika razlika. Ja se znam, prvo da prosto radi i slušalaca i javnosti, mi smo predstavljeni tako kako jesmo, ali ja sam i ostalo u ovom trenutku, dakle ne samo politički analitičar, nego i narodni poslanik. Narodni se zvali u tom kontekstu, kao što i kolega Vuletić, predsednik, kako se to već kaže, ovog upravnog odbora RTS-a, tako da, ali ja ne mislim da to utiče na naše stavove, bar kad je ovome reč.
Kao filozofi, sociolozi, dakle, ljudi koji tumače svakodnevno
našu političku
ideju.
Ali prosto, mi imamo više uloga, ali u javnosti kako god. Dakle, mi se možda nećemo složiti zbog toga ili iz principnih razloga, možda ćemo se i složiti oko nečega. Dakle, dobro je i nije slučajno što ti ciklusi na 4 godine. S druge strane, kod nas je bio taj buran period i kad prosto je bilo neophodno da se ide na izbore, ali ono što se, taj argument da burni period, tranzicija i tako dalje, provjeravanje izborne volje, poslednjih godina ili poslednjih malo pola decenija se koristi kao alibi ili opravdanje za ovu aktuelnu vlast, dakle vlast SNS Aleksandra Vučića, da raspisuje izbore svako malo ili najduže na 2 godine. Ali je nevolja u tome što ovi vanredni izbori koje sad vi imate tu na spisku i na papiru kada se krenemo nazad, od onih izbora koje raspisivale vlade Slobodana Miloševića, pa na ovamo posle 2000. godine, vanredni su raspisani kada vlada izgubi većinu. Ili kada se neka kriza velika napravi, i sad možemo tačno ići taksativno, sećanjem još uvijek ne vara mnogo, odnosno da relativno dobro služi. Mi smo imali izbore, kada je, samo to uvijek podsjetim, kada je, su radikali tamo 92. godine bili promijenili stranu, pa otišli iz vlasti u opoziciju, pa je vlada izgubila većinu. Ova SPS-ova vlada, pa je bilo vanrednih izbora. Pa smo onda imali, posle svih događaja 2000. godine, imali smo vanredne izbore, naravno, u decembru 2000. godine. Pa je DOS-ova vlada, DOS-a, izgubila većinu, jer su neke članice DOS-a napustile tu koaliciju koja je došla na vlast posle 2000. godine, pa je bilo vanrednih izbora. Dakle, to su sve bile situacije kada prosto vlada izgubi većinu, izgubi podršku u parlamentu ili imate neku društvenu krizu, ili imate neku veliku društvenu krizu, pa to onda inicira neminovnost vanrednih izbora.
Razgovarat ćemo u nastavku o razlozima za raspisivanje vanrednih izbora i načelnim i
ne govorim sada, ja govorim načelno, zašto smo mi imali tako mnogo vanrednih izbora u prethodnom periodu.
Ja sam htio samo da
ajde da ostavimo još na ovom načelnom nivou, izvinite, da ostavimo još na ovom načelnom nivou. Zna se zašto su vanredni izbori vanredni. Vanredni izbori ukazuju na neku vanrednu okolnost u društvu ili na neku krizu i neki problem koji se mora rešavati, jer izbori u svoju nesavršenost, kao i demokratija, kao što ste pomenuli, pored svega ostalog, ipak možemo se sad igrati rečima i najmanje loš sistem ili najsavršeniji ili najbolji od loših sistema, kako je to sve vremeno Aristotel definisao, dakle, ili najgori od dobrih, ali na kraju krajeva moderna demokratija nije isto što je ona drevna demokratija. Moderna demokratija, između ostalog, specifična u odnosu na tu antičku demokratiju, baš zato što je na neki način institucionalizovana, pa više nije samo volja naroda, nego imate institucije, imate vladavinu zakona i imate periodične izborne cikluse. I, dakle, kad se pravite vanredne izbore, to onda uvijek ukazuje na neko vanredno stanje, vanredne okolnosti. I to, u principu, nije dobro za društvo, da. Osim ako nema neke preše potrebe, koje u ovom slučaju nema, ali to je ono što vi kažete, da ćemo se na to tek vratiti, ali odmah bude jasno. Priča o vanrednim izborima i o nekoj potrebi provere volje birača je fraza koja je posljednje pola decenije ušla u opticaj sa potrebom aktualne vlasti i Aleksandra Vučića, da budemo vrlo konkretni, da legitimišu svoju potrebu, želju da se ide na izbore zato što se u izborima najbolje snalaze, zato što u izborima najviše pobeđuju, što na izborima, kako rekao, iz različitih razloga, da, koje sad ne moram ulaziti, postižu najbolje rezultate. A mi sada imamo u Srbiji vlast koja najviše voli da je u izbornom ciklusu, više voli to, jer onda praktično neko će reći stiču novi legitimitet, a opet neko drugi može da kaže, neko iz opozicije može da kaže da onda ne moraju se bave obećanjima koja su posebna.
Dobit ćete reći, još ali moram da vas prekne, samo, evo, hteo sam da ako analiziramo ovaj prethodni period, recimo 90. i post-oktobarske 2000-te, vidjet ćemo da su se i u 90. i u 2000-im vanredni izbori raspisivali u proseku na dve godine. Ali da je tada bilo taktičkih razloga. Slobodan Milošević je raspisivao neke izbore skrećivajući mandat. Boris Tadić također. Tako da mislim da to nije neka nelegitimna stvar.
Daleko od toga da je nelegitimna i nije ni nelegitimna, nije ni legalna, ali ono što je važno reći, apropo ovoga o čemu je Đorđe govorio, dakle to je vanredna situacija, a Đorđe je prosto neko ko je baš na tome stalno insistirao. Mi zapravo imamo ovde u zemlji jednu konstantnu vanrednu situaciju koja je vezana za problem Kosova i to je nešto što je...
Recimo Crne Gore od 2000.
Ne, sada je da govorimo o konstantnoj. Znači, a plus što smo imali dakle i to već od 90. kada pričamo dakle i raspad jedne Jugoslavije pa druge, a ovo pitanje Kosova je nešto što je, da tako kažem, što čini u Srbiji tu vanrednu situaciju konstantno. To je jedna stvar. A druga stvar, sklon sam da tvrdim i mogao bih u stvari i argumentovati to, globalna situacija od koje mi itekako zavisimo je, pa rekao bih do pre, ajde da kažemo od 2007. 2008. a sklon sam da kažem od 2010. je bila mnogo jednostavnija nego što je danas. Vi ste do 2007. 2008. do 2010. imali manje više jednu globalnu situaciju koja je bila pa gotovo unipolarna. I, znači, samo ako ste baš kao što smo mi bili ovde skloni tome da sami sebi, što se kaže, pravimo probleme, pucamo u nogu i tako dalje, mogli ste da komplikujete svoj život. A inače, ta situacija je bila potpuno jasna. Imali ste, što bi se rekao, jedan centar moći, prema njemu ste se orijentisali, prema njemu se orijentisala i Evropska unija i tako dalje. I poslednjih 6-7 godina imate jednu mnogo, mnogo kompleksniju situaciju u kojoj se, osim i dalje centralne uloge Sjedinjenih Američkih Država, mnogo aktivnije, pogotovo na Balkanu, uloga Rusije. Evropska unija i Sjedinjenih Američkih Država, kad kažem Evropska unija, mislim pre svega na ovu osovinu Paris-Berlin, su, da tako kažemo, pokušavaju i tu se mogu primetiti nijanse su u pitanju još uvek, ali te nijanse mnogo toga komplikuju kada je reč o zajedničkoj politici i prema Balkanu, ali generalno kada je reč o svetskoj politici. Evo vidimo da se sada stvara i nešto što je nekakva inicijalna kapsla za stvaranje buduće evropske vojske. Tako da, dakle, imate svega i svačega i situacija je, dakle, danas mnogo, mnogo teža. Vi morate da mnogo fleksibilnije vodite i politiku male zemlje i stalno ste tu pod pritiskom da morate da ispitujete i sam i koaliciju i sve ostalo. Ono što je interesantno, a što mene zaista ponekad čudi, ponekad me jako ljuti, da vi u političkoj eliti Srbije, kako govorim sada ne samo o vlasti, nego i o opoziciji, vi često imate ljude koji nastupaju sa više proruskim i proameričkim nego prosrpskim stavovima. Znate, to je jako, jako ozbiljna stvar. Vi kada čitate novine, kada čitate, to su stvari koje mene, iskreno vam kažem, ljute s jedne strane, a sa druge strane to diže određene tenzije u javnosti. E sad, ima tu u ovom razgovoru jedan mali problem i, kako bih rekao, jedna situacija koju ja ne mogu da pariram, jer je Đorđe naprosto iskoristio u svoju poziciju opozicionog političara, ja ne mogu da branim Vučića, a Đorđe može da ga
branio
napada.
Branio si ti njega dosta
ja
dobro.
Ja sam želeo da razgovaram na čelu sad u ovom trenutku.
Branio si njega vrlo dobro u prethodnom periodu, dragi Vlado, i u našim emisijama i duelima, bolje
da ostavimo. Ja da sam branio njegovu politiku, dobro, verovatno. Naravno, to je politika koju
ja
on
nastavio,
dakle, kada sam branio politiku Demokratske stranke. To je evropska politika i dalje je branio.
Postoji jedna
najracionalnija.
Da, uđe u zapisnike. Ja kritikujem politiku, ne kritikujem
samo ovo rečenica, znači politika se, menjaju se vlade, politika se ne menja. To je rečenica koju izgovori jedan italijanski političar aludirajući na česte promjene italijanskih vlada. Italijani su, kao što znate, rekorderi po broju vlada otkad su ustanovili republiku. Ja mislim da 60 godina republike, da su imali više od 60 vlada. E sad, uprkos tim čestim promjenama vlada, koje su obrazlagali na različite načine, Italija uspjela da bude prosperitetno razvijeno društvo i do jednom trenutku dostigne do pete ekonomije u svetu 80. godina. Šta hoću da kažem? Da je parlamentarna i demokratska praksa ponekad mnogo, mnogo raznovrsnija od načela i od standarda i normi. E sad, ako se vratimo na naše iskustvo i kažem da smo imali da su naše vlade trajale u prosjeku recimo 2 godine u posljednjih 25 godina, može li se to možda uspostaviti neko pravilo? To nije slučajnost. Takve te vlade su bile i u vreme vladavine socijalističke partije i u vreme vladavine DOS-a, a evo sada također vlade traju po 2 godine u ovom periodu vladavine Srpske napredne stranke. Što će reći da su u razlozi možda mnogo dublji od ovih o kojima možda vi govorite, gospodine Vukadinoviću.
Razumijem što ste kažete, ali prvo Italija je super primjer, ali mislim da je bolji primjer za nešto što ja želim da poentiram. Što se tiče naših vlada i trajnosti naših vlada, rekli smo da su uglavnom kratko trajale, da su uglavnom loše. Mislim, nisu stizale da izgore u pun mandat, ali su razlozi bili vrlo opravdani. Tanke skupštinske većine, vlade su formirane teško sa 1, 2, 3, 4 ili 5 poslanika na jednoj strani i onda je tu kada neko ispadne iz bilo kog razloga, ta većina se uruši i naravno se mora ići na izbore, nije to sporno. Moja poenta je bila da poslednjih 5-6 godina mi nemamo tu situaciju, a opet imamo vanredne izbore. Što tiče Italije, samo to kratko da prokomentarišem, jeste se jednim delom poklopio taj ekonomski prosperitet Italije sa tim relativno čestim smenama vlada, ali i sećam se kako je to često potezan kao argument, ali se sada već, ne sada, nego već dosta godina unazad ispostavilo da je ta uslovnačna stabilnost italijanske države i privrede uprkos ovoj na površinskoj smeni vladama, često isti premijer po 5-6 puta zajedno formirao vladu. Dakle, bude nova vlada, budu izbori, onda Giulio Andreotti je bio tu jedan najistaknutiji i rekorder po tom pitanju, jeste. Nije bio lošni Bettino Craxi sve vremeno. Elem, point je u tome što je zapravo se ispostavio da tada mafija vladala zapravo Italijom i da je samo su ti upravljači, ti premijeri, ministri, bili ljudi duboko povezani sa upravo mafijom i sa strukturama mafije i ceo politički, to je važno reći, ceo politički sistem Italije se srušio kao kula od karata nakon toga, promenili su izborni sistem, izborni zakon i sve stranke te stare su nestale sa političke scene, da što je ispostavilo da je ta relativna prividna stabilnost usred mora kao ove površinske političke nestabilnosti bila rezultat toga što je praktično jedna interesna grupa, jedna kamora, jedna mafija, jedna loža, kako hoćete, vladala čitavom Italijom. A onda su na površini zabavljali narod time što su je smenjivali, kobajagi smenjivali, ljudi izlazi na izbore, a uvek isti ljudi formirali vladu. Tako da rekao bi da nije dobar primjer Italija upravo za ono što, ako se poteže kao argument za
vladine izbore. Rekorder, ali
oni su bili rekorderi, ali kažem, ceo politički sistem se srušio, kamen na kamenu nije ostalo ni tih stranaka, ni od tih lidera, da. Jer se ispostavili, su svi bili povezani praktično svi sa mafijom, sa tajnim centrima moći, sa oligarhijama, masonskim ložama i sl.
Da, ali ta relativna nestabilnost vlada u Italiji nastavljena i posle tih 90. godina, kada je došlo do pada demohrišćana, i ja sećam jednog naslova s početka, ne sećam nego sam pripremajući za emisiju video naslov s početka ove decenije, mislim, u Italiji izbori 3 godine pre roka, pre redovnog roka. Znači, hoću reći da i u ovom novom političkom okruženju sistemu u Italiji bilo, pa i naravno i u drugim zemljama Evrope i razvijenim demokratijama, bilo vanrednih parlamentarnih izbora.
Zašto to govorim? Kada se i zbog čega se raspisuju, to je poente.
Pa to sam htio sad baš da kažem, da izbori između ostalog imaju i funkciju da na neki način selektuju najpovoljnije opcije za razvoj društva. I ako društvo ima neki dinamičan razvoj ili ima, evo, vi ste pomenuli unutrašnje i spoljne pritiske u kojima se nalazi, onda je nekako prosto prirodno da ti izborni ciklusi možda budu kraći i češći nego. Da li se...
Ja bih se samo vratio na ovaj formalni argument o kome Đorđe pričao i o podršci koju jedna opcija ima u parlamentu. I mi smo se i prethodne izbore baš sporili, to mi je zato bilo drago da Đorđe dolazi, znači kažem
malo specifiče.
Da.
Dakle,
koliko, ali to sigurno znaš bolje nego ja, koliko SNS ima poslanika sada trenutno u Skupštini? Dakle, SNS.
Sam SNS ima mnogo manje nego što se čini, zato što su oni dali dosta svojim koalicijnim partnerima ovaj poslanika. To bi mogao, sad kad prelazima taj dnevno-politički ili partijski nivo, to bi mogao bude jedan od razloga da malo potkrešu krila s koalicijnim partnerima. Oni imaju bukvalno 90 i nešto, trebali tačno proveriti. Neki su im prišli, među vremenu su neki iz koalicijnih partnera prišli. Nekoliko poslanika Nove Srbije, pa sad imaju više, recimo, oko 95, ali ispod 100.
I imaju manje, generalno, nego što su imali pre onih izbora, što se inače tvrdio da će se desiti, a ti si tvrdio upravo suprotno, da SNS raspisuje izbore da bi dobio veću snagu. Ja sam tvrdio suprotno, pa desio se ono što sam ja tvrdio, jer nisam bio ostrašćen. U svojim analizama.
Ne, su bili pogrešno su proračunali, pa su mnogo dali partnerima.
Dobro, kako god. U svakom slučaju, dakle, evo sada već ulazimo u te spekulacije. Znači, prvo, mi još uvek ne znamo zaista da li će biti tih vanrednih izbora. O tome se trenutno spekuliše, ali više u medijima, nego što čuli smo, dakle, tu najavu da će ta odluka biti uskoro doneta. Ali, kako bih rekao, šta god zapravo da bude, mislim da to i nije tako suštinsko pitanje. Dakle, da li će biti izbor, nego da li će, ako bi bilo tih izbora, šta bi zapravo oni značili, da li bi to značilo određenu promenu kursa politike, što bi bilo jako interesantno i što bi samo po sebi zapravo moglo na neki način da predstavlja više nego opravdanje za izbore. Ja bih, dakle, u tom smislu više volao da čujem da li se sad vidimo nekakvi su naznake, signali različiti koji ne znamo čemu sve
ja bih,
govore. O, jučer je bio jedan jako interesantan događaj.
Gospodin Uludić, iskoristio bi ovaj vaš segment izlaganja kao najavu za sledeći blok, kada sad napravimo jednu malu muzičku pauzu. Around the chest, wondering what's there to discover.
Eko. Love Fest Experience, legenda svetske tehno scene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Pel Expo Centar. Oseti spoj klasičnih instrumenata i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Gigstixa. Love Fest Experience, 24. novembar, Pel Expo Centar, Beograd.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50. Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41. Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović violončelo, Aleksandra Jovanović sopran, Aleksa Vasić bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 18. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Majko slova i slav i spasa troje ručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Radio Beograd 2.
Dvanaest časova i 36 minuta, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano. Naši gosti su profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić i urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinoviće. Tema je fenomen vanrednih parlamentarnih izbora. I evo, u prethodnom segmentu razgovora puno toga smo rekli. Ja bih sad možda ovaj deo želeo da nastavimo tamo gde ste vi stali, gospodine Vuletiću. Ali možda evo jedno pitanje. Posljednja decenija postoji, u posljednjoj deceniji postoji i jedan opšti trend nepoverenja u demokratske institucije. Može li to da bude jedan od razloga?
Taj trend postoji posljednjih 30-40 godina i to je trend o kome se u Evropi pisalo još podano. Mislim, mi stalno sebe ovdje posmatramo kao da se stvari koje se dešavaju, dešavaju prvi put na svetu i prvi put nama. Dakle, mi smo, pa rekao bih, gotovo i na rubu tih nekih trendova. Vi o tome što ste sada postavili pitanje, možete čitati. Znači, to je sad stvar udžbenička, dakle, nije više stvar ni nekakve naučne polemike, nego je to udžbenicima da imate demokratski deficit kao nešto, ali i iz tog razloga je ono što sam rekao na početku, pitanje koliko danas uopšte možemo govoriti. Mada smo usvojili taj termin demokratski za ono što je zaista preciznije nazvati poliarhijskim sistemom, gde se partije bore za mandate u skupštini, gde vrše vaš 4 godine, i za te 4 godine rade otprilike ono što one misle da je najbolje i da se jednostavno posle 4 godine izađu sa onim što su uradile, a opozicija izađe sa onim što misli da je bilo loše, i na osnovu toga se opet, dakle, građani zaokružuju. Problem je naravno veoma ozbiljan, tog demokratskog deficita, što u okviru te 4 godine vi faktički nemate neki značajni uticaj građana na politiku. I u tom smislu ja sam stalno i govorio da vi danas imate u stvari više jednopartijskih sistema. Imali smo tokom ovaj socijalističkog perioda jednopartijski sistem, a onda od 2000. ste zapravo imali opet jednopartijske sisteme, ali na ograničeni period. U tom smislu, zaista, čak ovi vanredni izbori su nešto što je bliže demokratskom idealu nego ovaj period od 4 godine. Znači, ovdje bar imate mogućnost da svake 2 godine proverite, mi svakih ne znam ja koliko, da li je to što je radila vlast, odnosno ono što predlaže opozicija, bolje. A ovdje imate mandat od 4 godine da oni koji su na vlasti rade ono što hoće. Dakle, u tom smislu to bi čak bio sada značajan argument u prilog ovome o čemu govorim, i u prilog ideji uopšte o vanrednim izborima. Dakle, demokratski argument, kao što na kraju krajeva i tu sad opet postoje dileme, da li je referendum nešto što je, uslovno kažemo, demokratska institucija ili je populistička institucija, što se često navodi i tako dalje. Ali, kako bih rekao sad, kada na najnačelniji način pričamo o tome, nije to razlog tome, nije zato što je neko tako odlučio, zato što imamo, ne znam ja, loše ili dobre ličnosti. Mislim, ta ideja o lošim, dobrim ličnostima na čelu stranaka jeste nešto što je uvriježeno, ali sama činjenica, dakle, da vi u Evropi i u čitavom svetu imate ovu vrstu demokratskog deficita, govori, dakle, da to nije samo stvar specifično naša, niti specifično vezane za ljude, nego su to neki strukturni opšti trendovi, a na kraju krajeva živimo u masovnim društvima. Ideja demokratije na način na koji se ona prezentuje, populariše, ona je, da tako kažemo, pre svega i iznikla i vezana je za nešto što su zajednice ograničenijeg obima nego što su milionska društva u kojima se pre svega medijski posreduje ono što želite da prezentujete i tako dalje. Ali dobro, to su sve, da tako kažemo, priče teoretske.
Da, živimo u globalizovanom društvu.
Koliko su uopšte interesantne za...
Znači, koliko su interesantne, dozvolite samo da kažem da se nadovežem na ovo, ali malo tu vladam, malo možda neću reći nedosledan, ali ako već se poziva na to, su češći izbori, kao da je to dobro zbog testiranja demokratske volje.
Nisam to rekao, samo kažem da
bi mogao se navesti kao argument, ali onda prosto i ti izbori da bi bili stvarno izbori, a ne samo glasanje. Za našu, uslovno rečeno našu listu i neku ćoravu mračno omraženu kutiju, a ponekada čak posle rata uopšte nije bilo ni te ćorave, samo na prvim izborima je bilo te ćorave kutije, posle je bila ukinuta. Dakle, onda je možda bi bolje bilo da kada već hoćemo testiramo narodnu volju, onda prvo moramo da imamo slobodne institucije i da se a posebno medije slobodne gde se odvija taj društveni dijalog, pa i politički dijalog, gde ima onda više ovakvih emisija, između ostalog i na televiziji, ne samo na radiju, gde se, da se opozicija koja kaže nešto loše o vlasti ili ne da je Bože vladaru, ne, automatski ne satanizuje, ne kriminalizuje, da mi smo imali prilike kampanju predsjedničku, to prosto moram kažem kao ilustraciju, gde su dva glavna protiv kandidata, aktualnom predsjedniku i taj kandidatu vladajuće stranke, bila u neki način dovedena u tabloidima, u medijima, ali najmasovnijim, najgledanijim, najčitanijim, najgledanijim medijima, dovedena u vezu sa ubistvom, na ovaj ili onaj način. Dakle, i drugoplasirani, trećeplasirani, to nije atmosfera u kojoj se može testirati.
Mediji su slobodni.
Da, pa to je ta fraza, frazetina o slobodnim medijima i kojim čiji rad neće da se mešamo, je prosto ne pije vodu i to zna svako ko gleda naše medije i ove koliko toliko, pogotovo te navodno slobodne privatne medije. I još vrlo važno, ako već hoćemo da što bolje i češće testiramo demokratsku volju, da izbjegnemo te oligarhijske elemente vlasti, onda je referendum koji je vlada pomenula vrlo dobro rešenje, a ova vlast beži kao đavo od krsta od referenduma. Za utehu bežala i prethodna. Dakle, ako već kaže se turbulentna su vremena, situacija u svetu je komplikovana i menja se, imamo tu pritisak kosovskog problema i taj kosovski čvor, kao što je rečeno na početku emisije i predsjednik Vučić to, i premijer predsjednik Vučić to često potežu, pa onda zašto se ne stavi recimo umjesto izbora ne raspiše referendum o kosovskom problemu ili referendum u Evropskoj uniji. Jer mi stalno kažemo, ono, izbore, koji su bili to moji kolege, neki analitičari, kažu, ovi su izbori faktički referendum. Referendum u Evropskoj uniji, referendum, ne znam, o kosovskom rešenju, referendum o ovom ili onome. Pa nije baš tako. Referendum je referendum, izbori su izbori. Naravno, zato što referendum imate pitanje da, ne, je relativno i potrebno što jasnije postavimo pitanje. Nije slučajno što...
A tako bi se sada postavio pitanje da ne...
A gdje sad nećemo ovoj emisiji rešiti, nek to bude deo jednog demokratskog dijaloga između stručnjaka, vlasti i opozicije, da se formuliše to pitanje. Dakle, samo ako potežemo potrebu i taj argument demokratski da se što češće ono, tretira i testira volja građana, onda prvo treba obezbedimo uslove, pre svega medijske uslove, da ti građani mogu da čuju argumente i za i protiv, zaista ih čuju svi građani, ili bar svi zainteresovani građani, tu je najveća odgovornost javnog servisa, ali bogami i drugih korisnika nacionalnih frekvencija, nisu oni imuni, oni koriste državno, nacionalno dobro, nacionalni resurs, državni resurs. Pa onda imaju određene obaveze prema javnosti i to je propisano, dakle, u krajeva i zakonom, samo što RRA ne radi svoj posao, to tvrdim, u raznim ulogama i funkcijama se pojavljaju, stalno skrećem pažnju na loš rad RRA, a vlasti svako je to odgovara i prethodnima je to odgovaralo, da budem pravedan, ovo je takođe. Bilo kako bilo, znači, ili da slobodni mediji, informisni mediji i demokratsko testiranje na referendumima, a ne ovako da pravimo svaki čas neke izbore na kojima kažemo, a oni su faktički bili referendum, a oni su dali blanko podršku vlasti da može da se na bilo koji način reći, recimo, kosovsko pitanje ili pitanje evrointegracija. Pa ne, Sokolovi, raspišite referendum za i protiv Evropske unije. Ja sam evroskeptik, ali ipak, pa, samo je posljednica. Ma ni kako kraju procesa, ali, znate, to je jako jedna problematična fraza o kraju procesa. Pa, kada mi svo vreme idemo u jednom pravstvu i gutamo žabe, pravimo bolne kompromise, neprijatne stvari, i ja bih rekao čak i štetne po nacionalne interese, činimo zbog tog procesa, a onda na kraju, onda ćemo na kraju pitati građane. Pa ne treba pitamo građane na početku. Isto tako i kreću o Kosovu i kreću o Evropskoj uniji. U ovom trenutku većina građana jeste za Evropsku uniju. To je neka mlaka, plitka podrška, ali ipak je šira. Ona je opala značajno, ali dalje je više onih koji bi glasili za nego protiv Evropske unije. To ja kažem, iako sam evroskeptik. Kreću o Kosovu, situacija je drugačija. Većina građana nije raspoložena za neke, pogotovo neke ove najavljivane ili koji se najavljuju ili pripremaju ustupke po pitanju Kosova i Metohije, ali svejedno, raspišite referendum na jednu ili drugu temu ili radite posao koji ste izabrani, govorimo o aktualnoj vlasti, a ne da pravimo izbore koji treba da neki način daju blanko podršku, slep podršku vlasti kako god odluči. To se vidi sve više u istraživanju javnog mnjenja i anketama. Većina građana ili glasača SNS nema stav ni o jednom pitanju, nego kažu kako Vučić kaže, kako Vučić odluči. To je odgovor većine građana, dakle mi na neki način zombiramo biračko telo koje više nema politički stav, stav, pa onda bira stranku i lidera, nego obrnuto, svoj politički stav prilagođava stavu da,
ali,
stranke i lidera. Ali u razvijenim
demokratijama savremenim imamo lidere koji imaju mnogo veću moć u svojim zemljama nego što Vučić ima trenutno ovde.
Da se razumije jednu stvar. Vi imate zapravo tu situaciju i to je ono što je, da kažemo, naša situacija. Jedan deo građana kaže onako kako Vučić kaže. Drugi deo građana kaže onako kako kaže Đorđe Vukadinović ili ovaj Vuk Jeremić ili Saša Janković ili ne znam ja Kučubić neki šta god. Ali je poenta u tome da imate mnogo više građana koji kažu onako kako Vučić kaže, a mnogo manje onih koji kažu onako kako kaže Janković. I to je na kraju krajeva opet ta stvar vezana za izbor. Ali ima jedna važna stvar koju je Đorđe sada pomenuo, ali ja naprosto ne smijem da pričam o medijima. Posljednji put kad sam nešto napisao o medijima i to pozivajući se na argumente, znate, i to na podatke uputio na izvore, onda sam u tim slobodnim medijima o kojima Đorđe govori, kao u vreme odjeka i reagovanja, prošao 5 tekstova na jednoj strani o, ma sad više to nije bilo dakle o mom tekstu, nego o meni, ne znam ja o čemu. Dakle, imate tu jednu...
Sad vidiš kako je nama, kako je nama.
Kažu, ja ne znam, nikad nisam napadao nikoga iz opozicije, tako da stvarno ne vidim razlog zbog koga je jedna takva stvar, ali znači bukvalno na nešto, dakle, o čemu pričamo? Pričamo o jednoj opštoj kulturi medijskoj i u tom smislu mene pomalo, da tako kažem, plaši ta činjenica da vi ne možete argumentovano da govorite, a argumentovan govor, recimo, evo, ipak ću se sada opet, da tako kažem, postaviti sebe kao metu, šta god to značilo, ali kao predsjednik upravnog odbora RTS-a, iako se, dakle, mi ne bavimo programskom politikom, osim samo u jednom segmentu, jednom godišnje, kada usvojamo programsku koncepciju, a to je jedan vrlo, da tako kažemo, široki, opšti koncept. Znači, nemamo nikakve veze sa programom, ako se to... Ali ljudi koji o tome govore, pišu, oni čak ih mrzi da pogledaju zakon koji to naprosto definiše. Onda su to, imamo stav kada nemamo pojma. To je, dakle, to opšte mesto, što bi rekao ovaj Kekin, jel? Ali druga stvar je vezana za činjenicu da vi imate jasno definisano u zakonu šta je to što radi, recimo, javni medijski servis. Ja sad o tome govorim. Mislim, ovi ostali mediji imate svega i svačega i to stvarno ne ulazim. I kada to pogledate, vi na kraju dođete do zaključka da se ideje o tome da su mediji u Srbiji neslobodni, da javni medijski servis bazira samo na činjenici da se predsednik, tadašnji premijer, pojavljivao u predsedničkim izborima ne znam ja koliko puta više od prvog sledećeg kandidata. Ali se, dakle, pre svega, opet da sad ne ulazim u te detalje, neću ja sada da kažem da li se pojavio kao predstavnik stranke ili kao predsednik, sad to nije važno. Ali niko neće da kaže, dobro, a šta je sad sa ovih svim ostalim stvarima? Ili niko čak neće da kaže koliko se puta taj drugi, Saša Janković, ili Vuk Jeremić, ili kogod, više puta pojavljivao od onoga koji je bio posljednji od tih 9 kandidata. Hoću da vam kažem sljedeću stvar. Dakle, sa istom argumentacijom bi onaj koji je bio posljednji po broju pojavljivao je mogao kaže zašto se ja jako nastupam na tim izborima kao građanin, kao što je to bio Vuk Jeremić ili Saša Janković ili ne znam ja ko, nisam imao pristup medijima kakav je imao Saša Janković ili Vuk Jeremić. A taj odnos bio mnogo nepovoljniji za tog posljednjeg nego za ovoga drugog u odnosu na ovoga prvog. Hoću, dakle, da kažem da ta stvar sa medijima nije tako jednostavna. Ja neću i nikada to nisam ni tvrdio da je situacija u Srbiji idealna kada je reč o medijima. Uvijek sam upućivao na podatke
pa
na koje se... Pa da se razumemo, dakle, uvijek sam upućivao na podatke i dalje to činim gde, dakle, nezavisni, ajde šta god to značilo, svetski relevantni analitičari se bave stanjem medija u različitim zemljama. Vi kada tu sliku pogledate, onda vidite da je Srbija u regionu, dakle, govorimo o jednom istorijskom i prostornom kontekstu, na mnogo boljem nivou, jako je, da kažemo, taj trend opadajući svuda u svetu, na mnogo više nivou nego što je situacija medijska u jednoj zemlji u regionu. Zašto to ističem? Pa ističem zbog toga što za jednu opštu i kulturu i stanje u bilo kojoj oblasti vi imate jedan kontekst koji morate da imate u vidu. Po tome smo, po stanju medija smo mnogo bolji nego po stanju mnogim drugim oblastima, kao što je zdravstvo i ne znam ja šta, da, što su veći problemi.
To konstatuju.
Nažalost, ovde postoji od strane ljudi koji misle da su mediji sve. Oni misle i time zaista pocenjuju građane, da ono što ljudi čuju sa televizije, da će oni jednostavno tako misliti. Pa nemojte ljudi da pocenjujete građane, građani imaju svoj mozak, oni kada čuju nešto, oni to selektuju, oni o tome razmišljaju, ovako ili onako, svako prema svojim sposobnostima i mogućnostima, ali niko, dakle, to građani nisu, kako bih rekao, da direktno reflektuju ono što dolazi od strane medija. I to je jedno takvo podcjenjivanje građana i upravo strane oni koji se navodno bore za građane, koji govore o slobodi građana, koji govore i govore o građanu sa velikim djelom. Dakle, to je nešto nedopustivo.
Ja vas molim sad pri kraju svoje emisije da se vratimo samo osnovne teme. Na mediji će naravno svakako biti vrlo značajni u narodnom periodu.
Pa mislim, samo da kažem, se ne slažem ni sa čim se odavljaju što je rekao Vlada na kraju.
Ali imamo jako
malo vremena.
To
je jedno idealizovanje naše medijske situacije, jedno idealizovanje ovaj koje je prosto...
Tako su reporteri bez granica rekli, nisam ja.
Međutim, postoje u odnosu na region Zagreb, Sarajevo.
Ali OEPS je isto tako ima vrlo jasne primjere na izbore upravo u medijskoj sferi.
Moramo da se vratimo pri kraju svoje emisije, moramo da neku vrstu zaključka izvedemo na ovu osnovnu temu, a ja bih hteo da kažem, da podsjetim da je predsjednik Aleksandar Vučić pred 7 dana procenio da je odnos za i protiv vanrednih izbora u narednih nekoliko meseci 50-50. Evo, mi smo ovdje o tome razgovarali, naravno razgovoru nikad kraja. Evo, pre nego što završimo emisiju, hteo bih da zamolim za vašu ličnu procjenu, kakav je taj odnos danas, za da će izbora biti, odnosno da ih neće biti u narednih
50-50.
Kada je reč o stvarnim razlozima za izbore, onda je odnos 90-10, da ne bi trebalo da ih bude, jer nema razloga, sem procene jednog čovjeka. Drugo, to što taj zaključak da li će biti i odluka da li će biti ili neće, zavisi od jednog čovjeka, također strašno mnogo govori o našem prirodi vlasti koja postoji danas u Srbiji, što je bukvalno od volje jednog čovjeka to zavisi da li će biti ili neće. A da li će stvarno biti ili neće, dakle razloga je 9-1 da ih ne bude, a da li će ih biti, pošto zavisi od jednog čovjeka i to na koji će on mnogo ustati, onda zaista ne može reći da je drugačije nego 50-50, mada ja i dalje nešto mi se ne javljaju, osim iz ove vladine priče, možda mogu da zaključim kao i u prethodnim slučajima će ih ipak biti, pošto je on ranije uvijek zalagao se i branio izbore, a to radi sada, a bilo ih je, pa po toj analogiji mogu zaključiti da će ih biti. Ja mislim, ne vjerujem da će ih biti i ne bi trebalo da ih bude, a vidjet ćemo.
Pa jedan, ja mislim, veliki i značajan razlog zbog koga Đorđe ne bi volao da i bude, taj što je pitanje da li će biti poslanik u sljedećem mandatu. To je,
bez brige.
Nemojte tu.
Biću svakako poslanik ako budem želeo, samo ti znači biti vlast ili neće, a to je druga stvar.
Dobro, to je već druga stvar. To su već načina pomalo nekakvi transferi. Ali dobro, to je sad već drugo pitanje. Dakle, što se toga da li će biti ili neće biti izbora tiče, rekao sam već i tokom ove emisije da za mene bi bilo značajno opravdanje da bude izbora ukoliko bi to na izvestan način značilo ili bilo obrazloženo nekom vrstom bilo promjene politike ili dokazom da je politika koja se sada vodi značajno ugrožena. Jel? To je ono. Ono što smo imali prilike da čujemo od predstavnika SNS-a da su razlozi vezani za skupštinu i za ponašanje poslanika u skupštini, pa to meni nije neki preterano jak razlog, moram priznati, iz razloga što to imate stalno i to je više jedna stvar promocije ljudi koji su tamo, što bi se rekao, anonimni relativno i sada žele da iskoriste tu medijsku pažnju koju tekako ima. Vi zaboravljate stalno da na RTS-u vi imate stalno te opozicijne i pozicijne političare na drugom kanalu, ovaj koji je također, što se kaže, vidi se u čitavoj Srbiji. Dakle, u tom smislu, to što ljudi neće da gledaju političare, to je sad druga stvar. Ali bilo kako bilo, eto, to je ono što je negde moje mišljenje.
Hvala vam na ovoj konstruktivnoj debati. 12:55, ovo je Radio Beograd 2. Naši gosti su bili profesor Filozofskog fakulteta Vladimir Vuletić i urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović.